Despois dun pequeno repaso do que xa sabedes, toca seguir aprendendo. Na fase 2 recordamos as biografías, que son textos que recollen os datos máis destacables dunha persoa presentados de forma cronolóxica. As partes dunha biografía, as cales son presentación, contexto, desenvolvemento de vida e conclusión. Para elaborar correctamente as biografías dos nosos persoeiros e así cumprir con o noso reto final de lograr a perdura da cultura, é fundamental aprender coñecementos básicos sobre normas ortográficas e gramaticais e sobre contidos literarios. Pode resultar algo aburrido, pero xa verá do importante que é.